Radio Kapi.
Na bisika nyoso beme baka masama kolanda bantong na biti ya na ndinga kikongo betme tuba ya kileka matondo mingi pena nkufu na yao beta tubila ntete masolo ya ntolisi ya makesa ntotra beta kongo Kinshasa mevwana yao tiba tunandi ya vwana peba pulusu awana mbanza Kinshasa tangwa kaka bubi yae ya kila kukwisa yae awa kaka na mbanza Kinshasa ya bana ya vwana katibi fuambi bayina baka na kubukila kaba kuluna Abati na kana kanya makasi si samna kolonka bisala mutina mutindu bamekwisa samna kusadisa ntotro bitto Kongo Kinshasa. Na kizunga kwilu bita tubila kufitu na kieleka kimbefa mpongi kasa na bisika bonso na kimputu na ipa muto diaka na bakata ya kieleka baka na kumona diaka bambefu na yao bata tabamama na bisika nyoso bekele beka tulave makutu samna kuzabanda na yao. Mbote dia kanabisi kanyosa beke na kolanda bantong na beto na ndinga ki Kongo konsomusiere Afrika beme katwa na kolanda yao kena ntola kinzonzolo. Beto kila ta fiotive na ntwa kuye kolanti na beto Kongo Kinshasa mutu yata meka kusala yao tabakaka mvutu nandi kilumbo mosi diaka beno kele veti kima mosi ya beno tazua kave na kuvuka na tibambeni ya ntina beto ndinga, ya ntolisi ya makesa ntina beto, awa nabwala kimfumu Kinshasa mingina masulu, ya yandi vonda kana yauti makesa kintodi tiba pulusu, na mutindu yai, yandi lomba kana bau nyoso, na kufunda mutu nyoso, ya kina kulomba na bau, na kukota na ntonga ya bankadi ya mpemba ntina beto, sabna yau, bafuito kusala kintodi, sabna kutanina, nkangwa ntoto na beto Kongo Kinshasa. Mpena bizunga bitu kwenye nteta na kivuazula kieleka wapi bisalu ya munkiti ya vutuka kanabuwa la turunga ya kena tekitora nira ngongo mingi pene pena mbanza goma nyoso yina kieleka na nima tinkangu monisa kanganzi na bao mingi na nima lufwa ya mutu mosi ya baki na kubanza tia kieleka vwana kadikesa mosi bulaka masasi na nyoso inkia kusima beknadini diambu ngea kele ntumo na bitu antangu nyoso kuna.
Bisalo nyoso kuzaka bandadiaka na 10h ya nsuka ya bubiai. Na tangu bantwena tulaka matadi na babalabala ya nene na 7h ya nsuka nsuka. Bantwena ina vandaka na nganzi mingi samu na lufuwa ya civil mosi baku fuwaka na soda ya FRDC. Bimbangi na teritwari ya Niragongo metubati, bamfumi ya bwala ya turunga na bapulusu solulaka na bantwena samu baka tusa matadi na babalabala. Kansi na mbanza goma betufuna zabati, bisalo nyoso salimaka mbote mbote neti na mutindu ya ntama. Mfumi ya mbanza goma Commissaire supérieur principal Kapend Kamand Faustin kuzaka pekisa mazono ya kilumbu ya lumingu na kata luzayusu nandi ti marche monsive lenda salema. Beto ufana tebusa beno ntima na kilumbu ya sabala mpe na nsuka balo kutaka mvumbi ya mama mosi na goma ata kupidina bameko fwa deja bantukuluta kumi na babandimi simba minduki na mbanza goma. Na goma Bernardine Diambu Samna Radio Kapi.
Mpe na bisika kunwana kina kuluta bankindu vutuka kadiaka na kati ya makesa ntina beto avwana pe bimbuka bimpombulu ya kele kuna na kivuazula avwana pe bimpombula M23 mingi na ntamba ni ya mubingwa ya kena grupma ya mufuni shanga na teritora masisi mpena ntamba zulu ya bwala kikuku ya kena teritora ya ruchuru pena bantangwa beto kena yao tuka kiluma mazono ngemba keleka ya kele vena munjonga ya sake kana beto kena kulanda nkangu na beto kena kuzabisa ti kikuma bampasi nyoso abake na kumona ya kele samu kimbula matadi kele veti kiyeka mpe ata mutu mosi veke na kutaninaka beto ndinga na muve mutindo abelenda kumona yao kasi bepise kopa dibuna katolika Bukavu ya kena kufukisaka badiosezi bonso Bukavu ya umusi Butembo Bini Goma Kasongo Kindu Bweradiaka Uvira ndinga na bau na ntuka ya lukutakana vukisaka bau na kilumba sabala meka tona kuluta na mbanza Butembo ya kena kivuazulu beto vutuka diaka nangebe kandini diambu na mutina ngeso lakati nkuna beto Maxel Papi Mukeba.
Nakati luza yesu na bau ya suka banganga zambi ina, ya dibunda katoliki kutaka tendukila mbile na mambo mingi. Neti mutindu mpumbulu kena kufa bantu mpamba mpamba, wala diaka aba inventwa amezu kandala mbanza goma. Mumbungu kena kutambula diaka mbote ve na mutindu banzila, ina ikundaka na babwala kikatuwa bilanga mingi meka ngama. Ata kompeda mutindu basoda ya nkaka ya FRDC, kena kutina na banzanza na bau. Banganga zambi ina sepila ata fioti ve na kintuwa dikati ya FRDC, polise na ba mai mai malaika. Ata kompeda ba antilibunalu ya ba mai mai ina kena kusalima kaka na finakani ya ba antilibunalu ya leta na kasongo na kizunga ya maniema. Ya unde banganga zambi na melomba na mfumu ya inti, bimisa na nsolu nyoso guvernema. Natuka bako zaka lomba na nkangu zibula meso samu na mayele imbi ya kuzenga kitini ya Kongo to balkanizasyon de la RDC.
Kaka na yai meta de la mingi nitangwa dibuna katolika, kile kubokota yai ya kile mingi na nitamba bisalu ya arkidiosezi ya Kinshasa na diambu ya basalaka kardinal Fridolin Ambongo na lumingu na ngana vyoanjili wapi basolaka veti mfumu yai ya dibuna katolika awanambanza Kinshasa kukota na sika bake na kufundisaka bamfumu nyoso kana tibake na kukuma na nganda vyoanjili. Mpile kizunga ya Ituri ya kile kimvuka Musa Matoma ya bimvuka Yanza ya kena kupesaka lusalusu na batu wa meti na kamvita ya kangamaka na kati ya bukonde ya bimpumula kodeko ya fwanaka na lumingu na ndama bwala fataki ya kena teritora jugu bimpumula ibaka bima batu nyoso wa fwanaka na kati kasa tabu tumusive baka kalufwa. Ntangu ya Isaac Remo Yope na ngena na plurish mambu.
Konvoya ya bantadisi katuka kana ba lokalite ya nkaka ya telitwali ya jugu, samu na kiyekwa ya kusonika bantumeti na mvita, na nzila ya dinaka ya kunatila bau lusadusu. Bau kuzaka kubwa na ntambu ya kimvuka ya bimpumbuli ya kodeko, na katikati ya gokalu fataki na nzila ya luyalu ya makumi zole na sambwadia. Bimpumbulu ya ikuizaka nwanisa kukufa bau, mpe bau kuzaka botula ba telefon na bau pe mbongo. Na kulandilaka kimvuka kenwenlaka mambote ya nkangu ya ndambu yai, kimvondi ya bimvuka ya bimpumbulu na ntwala ya kimvuka ya bantadisi mekuma kusalama mingi. Ya umetanga mingi mingi, ntomabilu ya bantadisi inafondaka nata bima ya kudia ina baku izaka yoka na ngonda ya ntete ya mvula ya ibetu kele. Kansipe, kubebisa bisalu na bau lokola piyashi ina salamaka na ngonda ya tatu meka tuka kuluta na lupitali ya drodro, mpenu anasani na kifuli ya bantumeti na mvita. Kutomboka ya kukondo lukengelo yai kena kumonika katuka nkotolo ya mvula yai, kena kusala etibi mvuka ya nkaka ya bansadisi ya bainsi ya kinzenza, lokola Action Contre la Faim et Médecins Sans Frontières, kuiza telemisa bisalu na bau na bitini ya nkaka ya teritwali ya jugu.
Betu vutuka diaka awanambanza Kinshasa sasa mna kutubila bizapisaka ya umpe kukuma na lumingu ya ndambu antete na kata bimpumbula bake na kubukilaka bakuluna difunda musu na nkama sambanu ya kuendaka kulanda malongi ya kiteso bambula zole na kanya makasese ya kele kabalonga kabau mutina kutunga banzo kusala mabaya mpeafona kuzabisa tibata tinda bau na bandamu nyusu antoto na betu wa Kongo Kinshasa samna bisala malanga kutunga banzo nkanda todiaka banzo lusansu kimvuka musi tabikala awanambanza Kinshasa mingi na komina ntile samna kusala biti ya banzo nkanda ya Service National takabulaka mpamba na banzo nkanda kena kukonda yao jaka samna kubongisa na bilumke kwiza nzwa lusansu wa kitambo tendulaka General Major Jean-Pierre Kasongo Kabwik. Na kizunga Kongo Central ya kile kimvuka bantu mabalongi ya kuna ya tindulaka na rubingu mutindu ambula matadi takabulaka kitezo wa miliar makumi zoli na sambanu ya nti na beta sadili na yau na mvula betkene yau nyosu ya ya kile kananima kubaka sika na lukutaka na luyalu bongi saka awanambanza Kinshasa na nzwa makutakanu ya bibwa. Na kizunga kuilubiza psaka yao kimbefa mpungi ya kina kufietuna. Kasi na bandambu tatu na kati ya banzo makumi zoli na iya ya mavimpi ya kizunga yai ya kuilu kena kufondaka na yao mingi na kimputu na ipamu todia kana bagata bambefo kena kukuma mingi munga nga patunga nzobo ya kile munga nga ntodisi ya nzobo la matadi ya kena kulandilaka mambu ya kimbefo yai pesaka ntangu yai na lengo hotel ya kena mbanza bandundu na bapanzi sangu ya monanaka kuna patunga nzobo na kinzonzolo ya Irene Bomaluzolo.
Dans la province de
Kwilu, na kizunga ya Kwilu bilungu yai kibefu ya mpongi kena kukwamini ata kokurbe na yao mekulumuka fyoti kansi beto kemona ndientalu ya bambefu metomboka na bazoni ya mavimpi ya nkaka mumbandu zoni ya kimputu ya ipamu pe ya bagata kele bazoni ya mavimpi ya itatu wapi kimbefu ya mpongi kena kutomboka kizunga ya Kwilu kena kukwamina na kuvonda na zulu na ina metadila kimbefu ya mpongi na kata insi ndongisila mwosi ya mono kepesa na bankangu kele ndebe kukipesa mpenza na bisalu nyonso ya kunonisa kimbefu yai yina kena kusalama mumbandu na ba inite mobili na beto tona ba mini inite mobili ya kekuenda kutala bau na babwala na bau wena jaka na bakarte na bau kansipi bankangu bafuna kukuenda kana bainzo ya mavimpi yina kela ndilaka lusansu samu na kimbefu ya mpongi
na bisika nyonso abeme katona kulanda bantangu na beto na ndinga kikungu bitumetuba matondo mingbefu ansimati Lusadusu na njila mashina vwanaka ya Alengoy, ya Bili Lantri Betu, ya vwana pepiek ya Sinwa, na lusadusu wa Jide Mistek Bilandan Kumar, nyoswa kile kanadisu ngolo, ya Alen Irung Mushinji.